Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Eppure ci dovrei essere abituato. Fin da ragazzo, ho isolato solo che poi è la stessa cosa. Ma certo che conti. Solo che è tutto così assurdo. Secondo loro dovremmo sentirci in colpa. Oggi stavo, come si dice, stavo per commettere una sciocchezza. Mi ha salvato l'arrivo di una che abita qui di fronte. No, è sicuro.
Ο άνθρωπος,
la vita qualunque sia, vale la pena di essere vissuta, non si dice così.
Είχε πει κάποτε για τον εαυτό
του. Παπαγαλέτα di Corderto.
Δεν είμαι όμορφος. Ούτε ήμουν ποτέ. Έχω ένα πρόσωπο συνηθισμένο, κοινό, ίσως και λίγο χωριάτικο. Δεν είμαι ούτε γενναίος. Προτιμώ πάντα να γυρίζω γύρω από το εμπόδιο και τις αποφάσεις να τις παίρνουν οι άλλοι. Στην πραγματικότητα, περισσότερο από τεμπέλης είμαι εσωστρεφής. Δεν μου αρέσει το συλλογικό παιχνίδι. Θέλω να διασκεδάζω μόνος μου. Πάντα από εγωισμό, προτιμώ να συναναστρέφομαι με κόσμο που γνωρίζω. Είναι πιο βολικό. Με αυτούς ξέρω ήδη πώς να συμπεριφερθώ. Δεν επιθυμώ να γνωρίσω κανέναν. Είναι κουραστικό. Πάντα προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Καλύτερα να αφήνω την ευκαιρία να χάνεται. Είμαι ένας πρώην εργάτης. Αυτό έπρεπε να κάνω. Εκεί έπρεπε να μείνω, στη γειτονιά με τους χτίστες. Τότε τουλάχιστον κανένας δεν θα μου είχε ζητήσει να γίνω λαμπερός, μοντέρνος, να αποκτήσω προσωπικότητα. Ο άνθρωπος που περιέγραψε με τον τρόπο αυτό τον εαυτό του είχε εκατομμύρια θαυμαστές και θαυμάστρες σε όλο τον κόσμο, πάνω απ' όλα για την υποκριτική του ικανότητα. Ο άνθρωπος που μίλησε έτσι για τον εαυτό του είχε εκατομμύρια θαυμάστρες σε όλο τον κόσμο για την εξωτερική του εμφάνιση, το στυλ του, τη γοητεία του. Αυτός που τελικά προτιμούσε να μείνει με τους χτίστες, μπορούσε στη ζωή του να έχει σχεδόν τα πάντα. Ένα σύμβολο, μια ολάκερη σχολή. Ένας πραγματικός καβαλιέρι του Ιταλικού σινεμά και του Ιταλικού θεάτρου που τα υπηρέτησε ως πιστός υπότης που υπηρετεί την αγαπημένη του, ως γνήσιος ήρωας κάποιου ποιήματος του Τσέκου Αντζουλιέρη, του Δάντη ή του Βοκάκιου. Κάπνιζε πάνω από 70 τσιγάρα ημερησίως. Με τέτοια νούμερα κακά τα ψέματα ρισκάρεις πολύ. Ο Μαρσέλο Μαστρογιάννη δεν είχε κανένα θέμα να αντιμετωπίσει τον θάνατο. Δεν έκοψε τίποτα από ό,τι αγαπούσε. Ναι, αυτός ήταν ο Μαρσέλο. Ο μεγάλος Μαστρογιάννη, ο οποίος πέθανε, σαν σήμερα, στις 19 Δεκεμβρίου του 1996.
Ci era voluto. vita così e non tengo più a te. O cielo, c'è manna sti cose e ce li mantene. Non guarda, non guarda, se una lacrima scende, una luce si studa. No, tu lasciami piangere. Così e non tengo più a te. O cielo, c'è manna sti cose e ce li madene. Non guarda, non guarda, se una lacrima scende, una luce si studa. No, tu lasciami chiagnere, lasciami chiagnere, lasciami chiagnere.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω. Ο Νίκος Παπαδόπουλος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Συντροφιά για την επόμενη ώρα, συντροφιά με το μεγάλο έργο του πολύ μεγάλου Ιταλού ηθοποιού Μαρσέλο Μαστρογιάννη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε από το διαδίκτυο, σε αυτούς που πάνε και σε αυτούς που έρχονται από τη δουλειά. Τα τραγούδια που θα μας συντροφεύσουν σήμερα είναι τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε ο Μαρσέλο Μαστρογιάννη και ξεκινήσαμε με το Οσέλο Σεμάνα Στίγος από την ταινία Ματριμόνιο Αλιταλιάνα του Βιτόριο Ντεσίγα του 1964. Ο Μαρσέλο Βιτσέντσο Ντομένιχο Μαστρογιάννη γεννήθηκε στις 28 Σεπτέμβρη του 1924 στο χωριό Φοντάνα Λίρη, νότια της Ρώμης, γιος του Ενρίκο Μαστρογιάννη και της Ίτα Ερόλε και ανεψιός του διάσημου Ιταλού γλύπτη Ουμπέρτο Μαστρογιάννη. Λίγο μετά τη γέννησή του, η οικογένεια θα μετακομίσει στο Τωρίνο, όπου θα γεννηθεί το 1929 ο αδελφός του Ρουζέρο και το 1933 η οικογένεια Μαστρογιάννη θα μετακομίσει οριστικά στη Ρώμη. Η πρώτη επαφή του Μαρσέλο με τον κινηματογράφο ήταν ως κομπάρσος σε έργα όπως το Μαριονέτε του Καρμίνε Γκαλόνε, στη Σιδερένια Κορώνα του Αλεσάντρο Μπλασέτη, στο Μία Ιστορία Αγάπης του Μάριο Χαμερίνη. Το 1943 απέκτησε δίπλωμα σχεδιαστού από το Ινστιτούτο Τέχνικο Ινδουστριάλε Στατάλε Γαλιλαίο Γαλιλαίη της Ρώμης και τα πρώτα χρόνια κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εργάστηκε ως βιομηχανικός σχεδιαστής. Συνελήφθη από τους Ναζί που τον έστειλαν σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας στη Βόρεια Ιταλία, από όπου κατάφερε να δραπετεύσει. Πήγε λοιπόν στη Βενετία όπου έζησε κρυμμένος μέχρι το τέλος του πολέμου. Μεταγενέστερα, άρχισε να εργάζεται ως λογιστής για την Eagle Lion, μια μικρή αγγλική εταιρεία παραγωγής και διανομής. Ως τα 27 μου, όπως αναφέρει στην αυτοβιογραφία του, που επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Έντζο Μπιάζι, Κοιμόμουν στο κρεβάτι μαζί με τη μητέρα μου λόγω έλλειψης χώρου. Ο αδελφός μου στην άλλη γωνία, στο πάτωμα. Η μητέρα άπλωνε κάτω ένα πανί και πάνω έβαζε το στρώμα. Ο πατέρας ξάπλωνε στο διάδρομο. Ο δύστυχος ήταν λίγο βίαιος και γυρνούσε συχνά μεθυσμένος τα βράδια. Ακολουθούσαν ατέλειωτοι καυγάδες για τα χρήματα. Ο πατέρας μου ήταν εργάτης, τραχής και φτωχός. Δίχως αμφιβολία, εκείνη, η μητέρα, έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο. Βέβαια, αυτός δούλευε σαν ζώο την ημέρα με τον παππού, το βράδυ σε μια μηχανή ελάσεως. Έχω ακόμη στα ρουθούνια μου τη μυρωδιά του υδρότα του, ήταν παχής. Κάθε τόσο τους ονειρεύομαι. Όχι όπως με άφησαν, εκείνος στα 58, εκείνη στα 86, αλλά νέους. Η μαμά είναι βέβαια πιο όμορφη. Μια φορά ορεινεύτηκα τον εαυτό μου σε ένα δάσος πολύ σκοτεινό όπως αυτό του Δάντη και διέκρινα από μακριά ένα σπίτι. Ξαφνικά άναψε ένα φως τόσο δυνατό, σαν να μου έδειχνε το δρόμο και εγώ έλεγα «Βρίσκεται η μητέρα μου εκεί μέσα». Ύστερα ξύπνησα. Αυτό το όνειρο δεν το ξέχασα ποτέ. Όπως δεν ξέχασε ποτέ τον πρώτο του έρωτα, φίλες και φίλοι. Ήμουν ερωτευμένος με μια κοπελίτσα με πλεξούδες που την έλεγαν Σιλβάνα, έμενε σε μια άλλη γειτονιά, όχι μακριά από τη δική μου. Έρχεται στο νου μου ένα επεισόδιο που με κάνει ακόμη να χαμογελάω. Είχα πάει με τους γονείς μου σε έναν αδελφό της μητέρας μου, έναν σιδηροδρομικό που είχε ένα μικρό σπίτι έξω από την πόλη. Μπροστά υπήρχε ένας κήπος. Σκέφτηκα, θα κλέψω ένα τριαντάφυλλο και θα της το προσφέρω. Είχα όμως την εντύπωση πως το τριαντάφυλλο δεν μύριζε αρκετά. Πήρα λοιπόν ένα μπουκαλάκι με άρωμα και έχεσα λίγες σταγόνες στο λουλούδι. Ύστερα πήγα να το δώσω στην Σιλβάνα. Μου φαινόταν σαν μια κίνηση παράξενη. Τη συνόδεψα ως το σπίτι της. Ένα φιλί και έμεινα κάτω από τα παράθυρα. Περπατούσα πάνω κάτω. Μόνο αυτό και μου έφτανε. Δεν την ξαναείδα ποτέ. Έτσι είναι φίλες και φίλοι, ο Μαρσέλο δεν ξανάδε τη Σιλβάνα ποτέ. Και έτσι παντρεύτηκε την Φλόρα Καραμπέλα. Τη μοναδική γυναίκα την οποία παντρεύτηκε και με την οποία απέκτησε μαζί της μια κόρη, την Μπάρμπαρα. Στη σκηνή ο Μαστρογιάννη πρωτοεμφανίστηκε με το έργο «Αγγέλικα» του 1948, όπου συμπροταγωνίστησε με την Τζουλιέτα Μαζίνα, σύζυγο του Φεντερίκο Φελίνη. Τότε τον ανακάλυψε ένας από τους βοηθούς του Λουκίνο Βισκόντι και έτσι ξεκίνησε μια μακρόχρονη συνεργασία. Ορισμένα από τα έργα στα οποία εμφανίστηκε στο θεατρικό Σανίδι τότε ήταν «Λεωφορείο Πόθος», «Ο θάνατος του Εμποράκου», «Ο θείος Βάνιας». Το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο ως ηθοποιός ήταν στο έργο του Ρικάρντο Φρέντα «Η Άθλη» του 48. Από το 49 ως το 56 έπαιζε μικρούς ρόλους σε έργα των Ντίνο Ρίζη, Μάριο Μουνισέλη και άλλων. Ωστόσο το πρώτο μπαμ γίνεται με την ταινία «Λευκές νύχτες» του 1957 του Λουκίνο Βισκόντι, για να ακολουθήσει η ξεκαρδιστική κωμωδία «Ο κλέψας του κλέψαντος» το 58 του Μάριο Μουνισέλη, δίπλα στον ανεπανάληπτο «Τωτό». Το διαζύγιο αλλά ιταλικά του 61 του Πιέτρο Ζέρμι τον καθιστά ως έναν από τους πρώτους κωμικούς της Ιταλίας, αλλά η ταινία «La Dolce Vita» του 1961 του Φεντερίκο Φελίνη ήταν εκείνη που θα χαρίσει στον Μαρσέλο Μαστρογιάννη παγκόσμια φήμη. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει τίτλο «Today Can't Be Far Away» και είναι από την ταινία του μεγάλου Έτορε Σκόλα, το «Permette» Ρόκο Παπαλέο του 1971. Μια ακόμη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Μαρσέλο Μαστρογιάννη, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, απογειώνεται από την ταινία La Dolce Vita του Φεντερίκο Φελίνη. Ο Φελίνη περιέγραψε με πολύ ωραίο τρόπο τη σχέση του με το κινηματογραφικό alter ego του τον Μαστρογιάννη στον πρόλογο του βιβλίου Μαρσέλο Μαστρογιάννη, The Fan of Cinema. «Ο Μαρσέλο και εγώ», είπε ο Φελίνη, «είμαστε φίλοι, αλλά σπάνια βλέπουμε ο ένας τον άλλο. Ίσως αυτός είναι ένας λόγος για τη φιλία μας. Μια φιλία που δεν επιβάλλει απαιτήσεις, δεν υποχρεώνει ποτέ, δεν θέτει κανένα όριο, δεν έχει κανόνες και όρια. Το να δουλεύεις μαζί του είναι σκέτη χαρά. Είναι ευαίσθητος, ανοιχτός, ευφυής και τόσο αθόρυβος που μπορεί να μπει μέσα στους ήρωές του βαδίζοντας στις μύτες των ποδιών του, χωρίς να τους κάνει καμία ερώτηση. Πού θα είναι η διασκέδαση αν ξέρεις από πριν τι θα συμβεί», λέει, και αποφεύγει να διαβάζει το σενάριο. Ο Μαρσέλο δεν ρωτά ποτέ πράγματα που σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Φτάνει στο πλατό με την περιέργεια κάποιου που απλώς πέρασε για να δει τι συμβαίνει. Ζητά να μάθει τα απολύτως απαραίτητα και αφήνεται στους μακιγέρ να τον βάψουν χωρίς να φέρνει αντίρρηση σε τίποτα. Όλα γύρω του είναι χαλαρά και φυσικά. Τόσο χαλαρά που μερικές φορές αποκοιμάται για δευτερόλεπτα την ώρα του γυρίσματος. Είναι ακριβώς αυτή η ικανότητά του να κρατά αποστάσεις που του επιτρέπει να ζήσει τον ήρωά του, παίζοντας το ρόλο με απόλυτη απλότητα και με όλο του το είναι. Μέρα με τη μέρα αφήνεται σε μία περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια του κινηματογράφου για να γίνει η ίδια η ζωή. Μερικές φορές τον βλέπω στην Τσινετσιτά, στο τμήμα του μακιγιάζ. Είναι παράξενο για μένα να τον βλέπω να ετοιμάζεται για το γύρισμα της ταινίας ενός άλλου. Ο Μαρσέλο σηκώνεται τεντώνοντας τα πόδια του και μου χαμογελάει με αυτό το παρετημένο αμυδρό χαμόγελο που βλέπει κανείς σε ισοβίτες. Σβήνει το τσιγάρο, ανάβει ένα άλλο και βγαίνουμε στο διάδρομο για μια βόλτα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για να πούμε. Είναι απλώς για τη χαρά του να είμαστε μαζί. Σαν σχολιαρόπαιδα, σαν δύο στρατιώτες σε άδεια. Και ο Μαστρογιάννη όμως μιλούσε πάντοτε με σεβασμό και με ιδιαίτερο τρόπο για τον Φελίνη και για την σχέση που είχανε. Ο Φελίνη, είπε, μου έδωσε μια στροφή στην κατεύθυνση που είχε πάρει η καριέρα μου, με την ευκαιρία να παίξω σε ένα τομέα ευρύτερο. Μαζί του όλα ήταν ένας περίπατος. Ή έμπαινε στον κόσμο του ή έμενε έξω. Ανώφελο να ζητήσεις εξηγήσεις, έκοβε τις γέφυρες. Να γιατί του ήταν ακόμη πιο δύσκολο να δουλεύει με τους ξένους που είναι μεθοδικοί και πιο εύκολο με εκείνους που τους είχε πάρει μέσα από τη ζωή και ακολουθούσαν ως μαριονέτες τις υποδείξεις του. Ανάμεσά μας υπήρχε μία συνενοχή μοναδική. Η τελευταία φορά που τον συνάντησα ήταν στην Φεράρα. Δεν ήθελα να τον επισκεφθώ όταν συνήλθε, γιατί πήγαιναν τόσοι και τόσοι για να αποδείξουν πως ήταν φίλοι του. Τον είδα άσχημο σε εκείνο το κρεβάτι. Μου φαινόταν πως είχε να δόντι πιο μακριά απ' τα άλλα. Μου είπε, ξέρεις, ήμουν στο Ρίμινι, στο Grand Hotel. Είχα κάποιες κάλτσες που βοηθούσαν στην κυκλοφορία του αίματος και ήθελα να τις κόψω. Γλίστρησα, χτύπησα το κεφάλι μου στο κομωδίνο και βρέθηκα στη γη. Έπρεπε να ζητήσω βοήθεια και αισθάνθηκα γελίος. Έτσι, έψαξα για το τηλέφωνο και βρήκα ένα μάτσο από σπαράγγια. Ήταν τα δάχτυλά μου, το χέρι μου, που δεν αισθανόμουν πια. Και τότε βάλθηκα να φωνάζω, βοήθεια, βοήθεια. Η πόρτα άνοιξε και μπήκαν δύο παπουτσάκια περασμένα με μαύρο βαρνίκι. Ύψωσα τα μάτια, δύο παντελονάκια με μεγάλα κουμπιά όπως εκείνα του Τοπολίνο. Ήταν ένα παιδί. Του είπα να φωνάξει βοήθεια, αλλά μιλούσε γερμανικά. Έπειτα βγήκε έξω. Άκουσα ένα χτύπημα στην πόρτα και δύο άντρες. Ο ένας είπε, εγώ τον κρατάω από τους ώμους, εσύ από τα πόδια. Κατάλαβα πως ήταν τραυματιοφορής. Πέρασαμε κοντά από την πλατεία, τα μεγάφωνα έπαιζαν μουσική του Νίνο Ρότα. Αυτή ήταν η τελευταία μας συνάντηση. Τον ξαναείδα στην Τσινετσιτά, μέσα στο φέρετρο. Ακόμη και εκεί, όλα ήταν μία παράσταση. Μετά το διαζύγιό του με την Φλόρα Καραμπέλα, ο Μαστρογιάννη θα συνδεθεί ερωτικά με την υπέροχη Φέι Ντάναγουι, η οποία όμως, ύστερα από 3 χρόνια, τον εγκαταλείπει, καθώς τον περίμενε να πάρει διαζύγιο από την πρώην σύζυγό του, κάτι που ως καθολικός αρνιόταν να κάνει. Ο Μαρτσέλο, όταν τον άφησε η Ντάναγουι, έπεσε στα πατώματα, στην κυριολεξία. Κάπου εκεί χαμηλά, δηλαδή στα πατώματα, ήταν την περίοδο εκείνη και η πιο όμορφη γυναίκα του παγκόσμιου σινεμά. Η Κατρίν Ντενεύ μόλις είχε χωρίσει με τον Τρυφό. Πάμε όμως προς το παρόν να ακούσουμε τη δεύτερη πιο όμορφη γυναίκα του παγκόσμιου σινεμά, την Μπριζίτ Μπαρντό, στο τραγούδι «Συντονή». Ένα τραγούδι από την ταινία «Βίτα Πριβάτα» του 1962 του μεγάλου Λουί Μάλ.
Si Denis a plus d'un amant, c'est une chose bien connue qu'elle avoue, elle fièrement. Si Denis a plus d'un amant, parce que pour elle être nue est son plus charmant vêtement. C'est une chose bien connue, Sidonie a plus d'un amant. Elle en prend à ses cheveux blonds, comme à sa toile l'araignée, prend les mouches et les frelons. Elle en prend à ses cheveux blonds, vers sa prunelle ensoleillée, il vole. Pauvre papillon, comme à sa toile l'araignée, elle en prend à ses cheveux blonds. Elle les mène par le nez, comme fait, dit-on, le crotal des oiseaux qui l'a fasciné. Elle les mène par le nez, quand dans une mouelle étale, sa langue à leurs yeux étonnés, comme fait, dit-on, le crotal, elle les mène par le nez. Elle en attrape avec les dents, quand le rire entr'ouvre sa bouche et dévore les imprudents. Elle en attrape avec les dents, sa bouche, quand elle se couche, reste rose et ses dents dedans. Quand le rire entr'ouvre sa bouche, elle en attrape avec les dents. Si Denis a plus d'un amant, qu'on le lui reproche ou l'en loue, elle s'en moque également. Si Denis a plus d'un amant, aussi jusqu'à ce qu'on la cloue au sapin de l'enterrement, qu'on le lui reproche ou l'en loue, si Denis aura plus d'un amant.
Κατά τα ψέματα, η Μπριζίτ Μπαρντό έβγαζε την ομορφιά της, πυρτάδα της, τη χάρη της, τον άζη της αν θέλετε, και στον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε. Με την συμπροταγωνίστριά του και σύντροφό του επί μία τετραετία λοιπόν, την υπέροχη και μοναδική Catherine Deneuve, απέκτησαν μία κόρη, την Κιάρα. Και η Deneuve όμως τον εγκατέλειψε, φίλες και φίλοι. Μοίρα που την είχε ο Μαρτσέλο, ε. Προερχόμασταν από χωρισμούς, θα πει για τη σχέση του με τη Γαλλίδα Ντίβα. Ίσως είχαμε ανάγκη και οι δύο να βρούμε ένα καινούργιο ενδιαφέρον. Ήμασταν καλά για περίπου 2-3 χρόνια. Οι κινηματογραφικοί όμως έρωτες είναι εφήμεροι. Εγώ δούλευα στην Ιταλία. Εκείνη αλλού. Ήταν η Κατρίν τελικά που πήρε την απόφαση. Του έγραψε. Η ιστορία μας τελείωσε. Δεν έχω πια λόγους. Επομένως, βρίσκω πως είναι ανώφελο να σερνόμαστε πίσω από τα πράγματα μέσα στο ρεύμα της συνήθειας και της πλήξης. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Σκληρή η άτιμη φίλη, έτσι. Εγώ αντίθετα, θα πει ο Μαστρογιάννη, ήμουν ακόμη πολύ ερωτευμένος. Ίσως κάποιος άλλος να το αντιλαμβανόταν μετά, γιατί θα είχε πληγωθεί. Σκεφτόμουν μήπως είχα κάνει κάτι χωρίς να το πάρω είδηση. Ίσως πάλι να αισθανόμουν δυστυχής, γιατί μου είχαν πάρει το παιχνίδι από τα χέρια. Είναι αυτή η παιδιάστικη πλευρά που υπάρχει στη φύση του ηθοποιού. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 μέχρι τα μέσα του 90, ο Μαστρογιάννη θα παίξει σε περισσότερες από 100 ταινίες, κάνοντας μία πορεία με σπουδαίους σταθμούς και εκτός των Ιταλικών συνόρων. Βρέθηκε δίπλα σε μεγάλες ντίβες του σινεμά, την Ζαν Μωγό, την Κλαούντια Καρντινάλε, την Τζίνα Λολομπρίζιντα, τη Σιμών Σινιωρέ και άλλες, αλλά με καμία δεν τέριαξε τόσο καλά όσο με την μοναδική Σοφία Λόρεν. Η θορυβώδης, λόγω μεσογειακού τεμπεραμέντου σχέση τους, έμεινε στο πλατό, αλλά η εικόνα του ενός δίπλα στον άλλον ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και τους έκανε ένα από τα πιο δημοφιλή κινηματογραφικά ζευγάρια στην ιστορία του παγκόσμιου σινεμά. Με τη Σοφία είχαμε πάντα μία θαυμάσια σχέση. Όταν η μητέρα μου πήγαινε στον κινηματογράφο και με έβλεπε σε έργα με άλλες ηθοποιούς, μου τηλεφωνούσε ανήσυχη. «Μαρτσέλο, τι έγινε? Τσακώθηκες με τη Σοφία?» Έτρεφε μεγάλο σεβασμό για τον Λουκίνο Βισκόντι. Σινιόρ Βισκόντι. Δεν μπορούσα ποτέ να του μιλήσω στον ενικό. Το ίδιο και με τον Ντεσίκα και τον Στόπ. Τότε ήμουν βέβαια ακόμη άπειρος. Διατήρησα όμως αυτή τη στάση που δεν έπρεπε να είναι ούτε δουλική ούτε προδοτική. Μόνο από σεβασμό μπροστά σε κάποιον που ήταν τόσο σημαντικός. Έπειτα κάναμε τον Ορέστη του Βιτόριο Αλφιέρη. Ο Βισκόντι είχε μετακινήσει όλες τις θέσεις της πλατείας για να τις τοποθετήσει κυκλικά. Εμείς παίζαμε στο κέντρο. Ο Γκάσμαν έπαιζε τον Ορέστη, εγώ τον Πιλάδη. Ένιωθα μεγάλη κούραση γιατί δεν μπορούσα να απαγγείλω τους στίχους στον σωστό τόνο. Ο Γκάσμαν με βοήθησε και αυτή ήταν η μοναδική φορά που ο Βισκόντι μου επιτέθηκε. Πήγαινε να κάνεις τον τραμβαγέρ, μοιάζεις με γορίλα. Ήθελα να του πω πως δεν ήμουν εγώ που σας αναζήτησα, αλλά εσείς με βρήκατε. Ο Μορέλη όμως που με συμπαθούσε πολύ, μου έκανε νοήματα από τις κουίντες σαν να μου έλεγε «Σφίξε τα δόντια, μην αντιδράς, θα περάσει». Κι όντως, δεν μου ξαναείπε ποτέ τίποτε. Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη ανήκε στη μεγάλη εκείνη γενιά των Ιταλών ηθοποιών που έζησαν και κυρίως πραγμάτωσαν το πέρασμα από τον Ιταλικό νεορεαλισμό σε έναν κινηματογράφο πιο εσωστρεφή, σε έναν κινηματογράφο που εστίαζε στο εσωτερικό του ανθρώπου. Η Ιταλική έβδομη τέχνη είχε ανάγκη από ηθοποιούς που θα μπορούσαν να παίξουν κάθε ρόλο και ο Μαρτσέλο ήταν ένας τέτοιος ηθοποιός. Από ξεκαρδιστικές κωμωδίες έως δράματα, από αρχαία ελληνική τραγωδία ως το μελισσοκόμο του Αγγελόπουλου και τα μαύρα μάτια του Μιχάλκοφ. Γιατί ναι, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, ο Μαστρογιάννη, σηκώνοντας τους ώμους του, μεγάλο βάρος του ιταλικού σινεμά, πέταξε έξω από τα όρια που αυτός έθετε. Κι όμως δεν ήταν όλοι οι ρόλοι επιτυχημένοι, κακά τα ψέματα. Πάντα ειλικρινής, ο Μαρσέλο θα πει. Έχω ερμηνεύσει ρόλους και σε πολύ άσχημα φιλ. Εγνώσιμο. Γιατί? Γιατί ήθελα να χτίσω μια πισίνα ή να αγοράσω ένα σκάφο. Πάντοτε όμως προσπάθησα να είμαι ευγενικός. Μια στάση ζωής που χρωστώ στη μητέρα μου. Χαιρέτησε στο λογιστή του τρίτου ορόφου. Θα βρεθεί κάποιος που θα πει «Ο Μαρσέλο είναι καλός». Δεν είμαι κακός. Πιέζομαι όμως για να υιοθετήσω μια εγκάρδια συμπεριφορά. Έπειτα, ίσως στην ιδιωτική μου ζωή, να υπάρχει κάποιος που να με αποθαρρύνει από το να είμαι υπερφύαλος και εγωιστής. Είναι πιθανόν. Πιστεύω ότι ακολουθώ έναν τύπο κοινής φιλοσοφίας. Μεσογειακής θα έλεγα. Ίσως και λίγο ανατολίτικης. Δεν πειράζει. Φαίνεται πως ήταν μοιραίο και πως έπρεπε να γίνει έτσι. Δεν επαναστατώ.
Κάντο Νταμόρε ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από την εξαιρετική ταινία Divorce all'Italiana του Πιέτρο Ζέρμι του 1961, το διαζύγιο αλλά ιταλικά. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από αυτή την ταινία, έτσι? Τον ίδιο τον Μαστρογιάννη στο ρόλο του Φερντινάντο Σεφαλού, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να χωρίσει, δεν γίνεται, είναι καθολική, από τη σύζυγό του, τη Ροζαλία Σεφαλού, που υποδίεται η ανεπανάληπτη Ντανιέλα Ρόκα, αλλά βέβαια και το σκάνδαλο της ταινίας, την πανέμορφη Στεφανία Σαντρέλη. Θα μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα του Μαστρογιάννη και να θυμηθούμε μεγάλες στιγμές του. Το είπαμε και νωρίτερα, το 58. Ο κλέψας του κλέψαντος, του Μονισέλη. Η μεγάλη χήμερα μιας παρέας τεμπέλιδων και μικροκομπιναδόρων και ένας μικρός ρόλος για τον Μαστρογιάννη δίπλα στους Βιτόριο Γκάσμαν, Ρενάτο Σαλβατόρη και το τόπο. Η γλυκιά ζωή του 1960, Dolce Vita, του Φελίνη, τυχογραφία της ρωμαϊκής παρακμής στις αρχές του 60. Επτά μερόνυχτα με οδηγό ένα σκανδαλοθύρα δημοσιογράφο στη Βία Βένετο, σε στέκια διανοουμένων, καλλιτεχνών, αριστοκρατών και κοσμικών. Κορυφαία στιγμή της ταινίας είναι η ρωμαϊκή νύχτα του Μαστρογιάννη και της Ανίτα Έγκμπερ στη Φοντάνα τη Τρί. Η νύχτα του 61 του Μιχελάνζελο Αντωνιόνι. Το υπαρξιακό κινηματογραφικό δράμα του Μαστρογιάννη δίπλα στη Ζαν Μωγό και το αληθινό δράμα υπό το βλέμμα του Αντωνιόνι, το οποίο κανείς θεατής δεν υποψιάστηκε. Θα ήθελα να ήμουν πιο κοντά του, αλλά αυτό ήταν αδύνατο. Χρησιμοποιεί, θα πει, τους ηθοποιούς περισσότερο σαν σιλουέτες, αφηγείται τις ιστορίες μέσα από ατμόσφαιρες και εικόνες. Διαζύγιο όλα Ιταλικά του 61 του Πιέρου Ζέρμι, στο οποίο προαναφερθήκαμε. Σάτυρα ηθοποιών που έφερε τον Μαστρογιάννη στις υποψηφιότητες των Όσκαρ. Ένας ταλέπορος σικελός ερωτεύεται μια εκρηκτική νεαρή, αλλά δεν μπορεί να πάρει διαζύγιο από την τυραννική γυναίκα του, γιατί το απαγορεύει η Εκκλησία. Η μόνη λύση, ο φόνος. Και μάλιστα για λόγους τιμής, αφού έτσι θα γλιτώσει τη βαριά καταδίκη. Δεν του μένει λοιπόν από το να βρει εραστή για τη σύζυγο. Δίπλα στη Στεφανία Σαντρέλη, όπως προείπαμε, η Ντανιέλα Ρόκα. Οκτώμιση, το 1963. Πρωταγωνιστής στην πιο προσωπική ταινία του Φελίνη. Ήταν σαν να κοιτάζω τον εαυτό του στον καθρέφτη και να διακρίνω έναν άντρα που αισθάνεται άχρηστος, θα πει. Χθες, σήμερα, αύριο το 63 και γάμος, αλλά Ιταλικά, ένα χρόνο αργότερα, του Βιτόριο Ντεσίκα. Κομμωδίες βασισμένες σε κείμενα του Εντουάρντο Ντεφιλίππο. Δεν είναι από τις καλύτερες για τους ειδικούς, εμείς διαφωνούμε. Ωστόσο, το ζευγάρι Μαστρογιάννη-Σοφία Λόρεν είναι εκθαμβωτικό. Ο ξένος του 67 του Λουκίνο Βισκόντι δίπλα στην Άννα Καρίνα, σε μια διασκευή του ξένου του Αλμπέρ Καμί, από τις πιο παραγνωρισμένες ταινίες του Βισκόντι. Για να έρθει η δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα το 73 με το ιστορικό Allo Enfant, τον Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι, ρεσιτάλ ερμηνεία σε ένα φιλμ σταθμό του πολιτικού κινηματογράφου. Η τραγωδία ενός ρομαντικού επαναστάτη γίνεται αφορμή για ένα σχόλιο για την πολιτική στράτευση και την ουτοπία της Επανάστασης. Και μιλώντας για καλό ιταλικό σινεμά, δεν μπορεί να λείπει μια ταινία του Έττορε Σκόλα. 1977, μια ξεχωριστή μέρα, με τη Σοφία Λόρεν στην καλύτερη ταινία του Σκόλα. Στις 8 Μάη του 1938, ο Χίτλερ φτάνει στη Ρώμη προσκεκλημένος του Μπενίτο Μουσολί. Τα πλήθη παρακινούμενα από τους φασίστες ξεχύνονται στους δρόμους. Κλεισμένοι στο σπίτι τους μένουν μια νοικοκυρά με 7 παιδιά και ένας ομοφυλόφιλος. Η δεκαετία του 80 είναι η δεκαετία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου και ο Μελισσοκόμος του 86. Ο ελληνικός Μάης του Μαρσέλο Μαστρογιάννη. Την άνοιξη του 86 διέσχισε την Ελλάδα μαζί με τον Αγγελόπουλο για τα γυρίσματα του Μελισσοκόμου. Η σκηνή στην οποία τον περικυκλώνουν οι μέλισσες περιγράφηκε από τον ίδιο σαν μία από τις πιο επικίνδυνες στην πολύχρονη καριέρα του. Thank you. για να έρθει ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το 1987 η ταινία «Τα μαύρα μάτια» του Νικίτα Μιχάλκοφ. Στον τελευταίο θα έλεγε κανείς μεγάλο ρόλο της καριέρας του, ο Μαρσέλο παίζει Τσέχοφ. Από το 1976 ο Μαστρογιάννη είχε συνδεθεί με την σκηνοθέτηδα Άννα Μαρία Τατό, με την οποία έζησε μέχρι και το θάνατό του. Αν και άρρωστος από καρκίνο στο πάνκρεας, εργαζόταν σκληρά μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής του και στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο.
Come and walk with me. I know a place that your eyes must see. A hidden hill in trees of lace, where love is every place around. There where violets bloom, we'll climb a stair to a quiet
Κάποτε ρώτησαν τον Ανιέλη τι θα πει στυλ. Και εκείνος περιέγραψε την εξής σκηνή. Σε ένα κακόθυμο μπαρ κάπου στη Βόρεια Αφρική, ένας Ιταλός λοχαγός χαριεντίζεται με μια κοπέλα από ένα μπαρ. Μπαίνει ένας ομοβαθμός του, λοχαγός του Τρίτου Ράιχ. Παρ' όλα αυτά, ανώτερος καθότι Γερμανό. Διατάσσει τον Ιταλό να φύγει προκειμένου να μείνει αυτός με την κοπέλα του μπαρ. Ο Ιταλός αρνείται. Μέσα στη μεγάλη βοή του κακόθυμου εκείνου κέντρου, ο Γερμανός βγάζει από τη θήκη του το περίστροφο, το βάζει κάτω από το τραπέζι, το μπαμ δεν ακούστηκε, τόση φασαρία είχε, και πληγώνει πολύ άσχημα τον Ιταλό στο αριστερό του πόδι. Ο Ιταλός λοχαγός θα σηκωθεί, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα απολύτως, και με μια αξιοθαύμαστη αξιοπρέπεια θα φτάσει ως την πόρτα του μπαρ, θα την ανοίξει, θα βγει έξω κύριος, και στη συνέχεια θα σοριαστεί. Αυτό ήταν το στυλ. Κατά τον ήρωα τελικά της ιστορίας που περιέγραψε κάπου το Ανιέλη, γιατί αυτός ήταν ο Ιταλός λοχαγός. Έχω την αίσθηση πως ο Μαρσέλο θα την είχε ακούσει αυτήν την ιστορία, μιας και το στυλ του, τόσο στην προσωπική του ζωή, όσο και πάνω στο σανίδι του θεάτρου, αλλά και μπροστά από τις κάμερες της 7ης τέχνης, ήταν μοναδικό. Ένας άνθρωπος για τον οποίον οι ειδικοί στο χώρο της μόδας είπαν κάποτε πως δεν βγήκε ούτε μια φορά στην τύχη έξω από το σπίτι του. Στο τέλος μιας συνέντευξης με έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Δεδομένης της ηλικίας σας, κύριε Μαστρογιάννη, τι σκέφτεστε για το θάνατο?» Και ο Μαρτσέλο απάντησε: «Ακόμη και παλίμπες, ακόμη και πάνω σε καρότσι, αρκεί να υπάρχω. Ίσως γιατί δεν έχω το στήριγμα της πίστης. Θα ήθελα να ξέρω πώς θα τελειώσουν όλα. Μόνο που δεν τελειώνουν ποτέ. Ο καθένας θέλει να δει τα παιδιά του να μεγαλώνουν και να παντρεύονται. Τα εγγόνια, τους φίλους, αυτό που συμβαίνει στη χώρα». Ίσως μια μέρα να πάνε όλοι στο φεγγάρι. Γιατί να χάσει μια τέτοια ευκαιρία? Δεν είμαι πια ένας νεαρός. Στην ηλικία μου θέλω να με σέβεστε. Εγώ δεν πειράζω κανέναν. Δεν θα με συναντήσετε πουθενά. Δεν είμαι καλός στις δημόσιες εμφανίσεις». Γιατί να γράψετε μία φράση αόριστη? Θέλετε μήπως να προκαλέσω τον ίκτο στον κόσμο? Σίγουρα ο θάνατος βρίσκεται εκεί, πίσω από τη γωνία. Δεν είναι μακριά. Τελεία και παύλα. Και αυτός είναι ο ίδιος ο Μαστρογιάννη στο Καμινίτο. Nos viste pasar. He venido por última vez. He venido a contarte mi mal. Caminito, que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra, ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le diga si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu ella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió.
seguiré sus pasos. Caminito, adiós.